Жылдар демдегелі ийгі ном, ийді ғар жылдар бірге еге. Давидтің оғлы Соломон бодының күрінезін бұжық тұтып, чағыра берген. Ханның бұрғаны дергі жаяқчы оң бұлы қады боп, оны ажа көндір ұлы кезі қылықпан. Соломон бүгі Израиль жонны мұң болғас жүз шеріклер тарғаларын, шиеткекчілеріні бүгі Израильді нөйенларыны төрел салғалдар баштыңларын чыгдырып алған. Бүгі жығылған жон біле қады Соломон Ғабаон хорайда петік жерде жорықпан, жүге дейірге аңа дейірге жаяқчының жалжазы Моисейнің ең құрға хоуыта тікпаны бұрған біле ұжыражылға майғыны тұрған. Давид хан бұрғанның ұтықтық аптаразын Гриад Иарим хорайдан аңа белетке балған жерінде, Иерусалимді тікпан өзге майғынде аппарық қақпан тұрған. Ахурның оғының оғылы Урийнің оғылы Веселиилдің қылып қаны өргіл салыр күлер петігеш Ғабаонда дегі жаяқчының майғынының мұнынға артық болған жөдір. Жаңға Соломон бүгі чығыш біле қады, аңа дергі жаяқчы біле жоғалашқан. Соломон дергі жаяқчының мұнынға ұжыражылға майғынының барынға тұрған өргіл салыр күлер петігеші мүне бергіз. Аңа бір мұң бүрін өрттедір өргілді қылған. Ол дүне бұрған Соломонға көстік бергіз. Сене жүні берейін, ділеп ал, дейін. Соломон бұрғанға мінжа деп қарылан. Сен мен атчам Давидке өндір ұлық энерелін көргізіп, оның-оныңға хаан қылдыр мені салық бұлдың. Ам, дергі бұрған жаяқчы, мен атчам Давидке сен жоғалан сөзің боттанзын. Сен мені жерінің елесін дауыра дек хөй саның жоның хааны қылыққанына болғайсын. Ам, мене мерген оған біле білікден хайырлық көр. Сен дұзан жоқ болса, бұ өндір ұлық жоныңны қым баштапшыда арыл. Бұрған Соломонға мінжа дейін, сен жүреңге ұндық тілек тұрған болғаш, байлақшыл елбекшіл да, адалдар да, тайзынарың өлімін да, базы бодыңға ұзын назында тілеп едің. А сені оң ханы қылықпаным, мен жонымны башқарар, мерген оған біле біліңіне бодыңға тіледің. Ұндық болғанда, мен сенге мерген оған біле біліңіне хайырлармен. Оң тұржық сен мұныңда тұрған ханының қайызыңға да тұрбан, сен соңында жағырар ханарға база тұрбас, байлақшыл, елбекшіл болғаш адалдарыны база сенге қайырлармен. Соломон Ғабаонда ұтықтық бедік жерден ұжыражылға майғынындан Иерусалимде жедік білгіш, Израильді жағыра берген. Соломон дайыншы тергелерінің аттық шерінің санын көудеді алған. Ол 1400 дайыншы тергелік, 12,000 аттық шеріклік тұрған. Хан дайыншы тергелер біле аттарына тұсқай хорайларға, ачамды ұзын бодының жанынға Иерусалимге тұтып тұрған. Соломоның жағырған үйезінде Иерусалимде жеже таш барыл, алды мөңгін базы ұнжа аппырған. А пөштен қылған тұтуғылар еңдерліп, пөзін яжын Шефейла дескерінде фиға яжыдег ана жүйіл қылдыр сана араппырған. Соломонға аттарының Египеттен базы Қуадан екеп тұрған. Ханың садықшылары аттарыны Қуадан садып ап тұрған жөдір. Бір дайыншы тергені Египеттен 600 шекел мүмкін біле садып екеп. А бір атты 105 шекел мүмкін біле садып ап тұрған жөдір. Ол бүгіні шағын жар, Соломонның садықшыларын дамжыстырып бүгі кет болғаш, Арамей ханарға базы жейдіріп беріп тұрған.